Sein.
Šetnje. Stipriča. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest je časova i pet minuta. Pričat ćemo u ovom satu o korupciji. Za borbu protiv korupcije Srbija će ove godine prema najavama izdvojiti nekoliko stotina miliona dinara. Također prema najavama dve najvažnije stvari bit će kontrola parlamentarnih i predsjedničkih izbora i izrada ponovo neke nove strategije za borbu protiv korupcije. To bi trebalo da bude i veliki test ne samo za tu agenciju, već i za sva antikorupcijska tela. Čuju se i poruke da nas narednih mjeseci očekuju velike akcije koje će pokazati spremnost države da se bori s visokom korupcijom. Šta se do sada čekalo, pitaću moje goste, a to će biti Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Zlatko Minić, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Dobar dan, moje ime je Dijana Ivanović-Kadić i dalje sam s vama i u ovom satu.
Da li dobro čuješ?
pusti priču.
Pusti priču. Današnje talasanje i priča o borbi protiv korupcije zapravo je nastavak razgovora od prošlog četvrtka kada smo govorili o korupciji u zdravstvu i zato ću ja morati da dam jedan kraći uvod da podsjetimo one koji nisu slušali. Tada su moji gosti upozorili na ono o čemu se zaista godinama govori, a to je da je zdravstvo prepoznato kao jedno od ključnih mesta za korupciju. Moj gost bio je i Ljubiša Milanović, savjetnik ministra zdravlja, koji je dao ostavku s objašnjenjem da vrh države sprečava borbu protiv korupcije, pominjući pritom policiju, tužilaštvo, sudstvo i Narodno ministarstvo pravde. I ostali učesnici razgovora, doktorka Dragana Jovanović iz organizacije Doktori protiv korupcije i Vladimir Radomirović, urednik sajta Pištaljka, govorili su o brojnim aferama, enormnom trošenju para, selektivnom vođenju krivičnih postupaka. Dosta se optužbi zaista čulo na račun države i odgovornih ljudi. Prema brojnim istraživanjima, i to da kažem, najveći stepen korupcije u Srbiji upravo i u zdravstvu, državnoj upravi, odnosno javnim nabavkama. Svi se slažu u tome, verujem da će se složiti moji današnji gosti. To su Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Zlatko Minić, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Pa gospodine Homen, šta možete da nam kažete vezano za zdravstvo što do sada godinama unazad nismo čuli? Kako odgovarate na ove optužbe? Sigurno ste za njih znali i pre što smo se vi i ja danas videli.
Ja stvarno ne znam kako da počnem, ali ja bih voleo da mogu da odgovorim na sva vaše pitanja, samo je fali jedan problem, odnosno jedan predlostav koji nije ispunjen, to je da Srbija bude jednopartijska država. Da vam odgovorim šta se dešavalo godinama unazad i zašto se neko je borio protiv korupcije, zaista nije moj posao. Ono što jeste i što želim da vam kažemo je šta se dešavalo od kada je formirana ova vlada.
Dobro, koliko ste vi u redu na čelu?
Pa, od kada je formirana ova vlada, ja od toga ne bežim, znači to je prethodne 4 godine za vreme mandata. Šta je konkretno uređeno, koji su rezultati? Kad je u pitanju korupcija, ona je prisutna kako u našem društvu, tako i drugim društvima. Indeks percepcije građana o nivou korupcije u Srbiji zaista visok, među najvišim u svetu, ali verujem da će to...
Nećemo zameniti tezu da mi preterujemo s korupcijom, a da je ona mnogo manja.
Ja mogu malo da pričam,
da,
onda
možemo
se da pitanje kad završim istu, mislim to bilo daleko pragmatičnije. Znači, neću da pričam preterno o percepciji, zašto je tako pretpostavljena Agencija za borbu protiv korupcije, to me zna mnogo više. Ono što jeste činjenica da korupcija ima i da je korupcija bilo, će korupcija biti. Znači, to je neki problem koji jednostavno ne možete da rešite. Ne postoji taj gumice, nije to rešila ni jedna zemlja. Nisu to rešile ni nove članice Evropske unije, kao što je Bugarska, Rumunija, čak ja verujem i da je korupcija tamo više nego što je to u Srbiji.
Samo još da se poredimo i sa Albanijom, gospodine Homen.
Opet mene ne prekidate,
pa ne, ja završim da vas pitam,
pa ajmo da se poredimo s Albanijom, da imamo koliki je standard, ajde da se poredimo sa Bosnom, da imamo kolike su plate. Ja ne vidim zašto treba bežati od poređenja s bilo kim u regionu. Ajmo da se poredimo sa nekom Slovenijom, sa nekom Hrvatskom. Znači, ono što moramo da razgraničimo, što je percepcija korumpiranosti, zašto je nivo korupcije. Ono što jeste činjenica, sad ako pričamo vrlo konkretno, budemo vrlo ozbiljni, jeste što je država uradila u borbi protiv korupcije. Prethodne 4 godine, kakvi su rezultati? S jedne strane, imate broj krivičnih postupaka koji se vode za koruptivna krivična dela. On je 4 do 5 puta veći nego što je bio pre formiranja ove vlade.
Je to dovoljno?
Da li je dovoljno? Ja mislim da nije. Da li ima kapaciteta policije i tužilaštva i sud da više rade odjednom? To se naravno postavlja pitanje. Ali ono čemu što želim da pričam, što mislim da je prioritet i što je poruka koju smo mi dobili iz Brisela, a to je da prioritet mora biti borba protiv visoke korupcije. Neki stav je da sa borbom protiv visoke korupcije, znači od javnih preduzeća, državnih funkcionera, da po automatizmu se smanjuje ono što se zove ta niža korupcija. Znači, kad pričam niža korupcija, znači kad konkretno da je kod doktora i policajaca u stanu ulici, to je nešto smatra na tom.
Ali vi ćete sada kažete da vas ja opet prekidam. Što je trebala nama preporuka od Evropske komisije? Pa mi smo znali da ta visoka korupcija, sve izjave sada kada bih ovde povadila, o njima ste takođe i vi govorili i prethodne vlade, naravno.
U jednoj fazi evropske integracija vi možete da imate svoj stav i da vodite svoju politiku. U nekoj sledećoj fazi jednostavno vi morate da usaglašavate svoje propise i način postupanja sa tim klubom čiji član želite da postanete Evropska unija. Znači, korupcija je zaista pod monitoringom Evropske komisije. I sada ako treba da se hvala hvalim, da pričam da li bolje ili loše nego što je bilo, kao što ste dosta ovako negativno počeli ovu emisiju. Imate
Nisam ja to što rekli sagovornici, ja sam upravo vas zvala da vi odgovorite, da ne bude da je bilo jednostrano.
A evo možemo da verujemo ti sagovornici koji su bili ranije, koji su možda političke obojene ili su članovi Srpske napredne stranke, ili možemo da verujemo Evropskoj komisiji. Mislim da je Evropska komisija zaista neko kome se više da verovati nego
njima. I šta mi rekla Evropska komisija, pogotovo kad je reč o zdravstvu?
Ako pogledate današnju rezoluciju koja se nalazi pred Evropskim parlamentom, koja posmatra period samo zadnjih nekoliko meseci od dobijanje preporuke strane Evropske komisije do danas, u njemu se konstatuje napredak u borbi protiv korupcije. Znači, ova vlada, otkada je formirana, do današnjeg ima konstantan rast u borbi protiv korupcije. Vi ste malo pripitali da je li dovoljno, ja lišto isto mislim da nije dovoljno. Mislim da je na dobrom putu. Pored toga, doneti niz zakona koji ne mogu da zažive tek tako, koji ranije nisu postojali. Od formiranja Agencije za borbu protiv korupcije, o čemu ja zaista ne treba mnogo da pričam, ali jedan od važnih zakona, zatim zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom koji nije postojao, do niza novih krivičnih dela koji su uvedene, do pooštravanja kaznene politike i u nekoj sad fazi da kažem ajte i do priprema za novu strategiju, jer stara strategija uređena 2005. godine. Znači, bila je spremnost, uređeno je dosta, ali naravno ovaj posao ne može se završi i ja bih samo volio da vidim da samo sumiraju rezultati onoga što je urađeno i ta policija i to tužilaštvo i to sudstvo prethodne 4 godine sa prethodnih 20 godina i da vidimo, tvrdim vam da je više urađeno borbe protiv korupcije nego za prethodnih 20 godina.
I šta mi kažete samo za zdravstvo, pa Zlatku da dam onda.
Pa ne bih ja zaista kao neko ko dolazi iz Ministarstva pravde ne bih komentarisao resor zdravstva, znači meni prosto nije jasno da od 2000. godine da ne idemo nazad. Znači 12 godina nije se mnogo učinilo u zdravstvu, ja verujem da je moglo, verujem da nije to samo pitanje korupcije, to je pitanje i načina funkcionisanja i čekanja u redovima i dostupnosti doktora. Veliki novac išao u budžet zadnjih 12 godina i mislim da je mnogo, mnogo više bude uređeno, ali to je pitanje za ministre i za one političke stranke koji su bili zaduženi za taj resor. Kad pričamo o korupciji, ja očekujem da će specijalno tužilaštvo koje sad radi istrage proširiti svoje istrage, da će biti još određen veliki preboj predmeta, ali to je samo vrh ledenog brega. Vi morate da bi se izborili protiv korupcije, rečem zdravstvu, pravosuđu, u policiji, da prijete jedan funkcionalan sistem koji će onemogućiti korupciju.
Imamo li mi funkcionalno, na primjer, sada posle ove reforme sudstva?
Kako gde? Znači, sama činjenica da vi odjednom imate jedinstvenu bazu podataka dostupnu na internetu za svaki sudski predmet, da svaki građan svaku trenutku može da zna gde je predmet, kod kog sudije, kada je zakazano, je veliki korak u borbi protiv korupcije.
Treba da se čeka godinu ili dve dana da bismo stigli do tog sudije, iako imamo sve na sajtu.
Prosek suđenja u prvom stepenu u Evropskoj uniji 2 godine. Pa treba da, mora 2 godine da traje. Kad treba svuda u svetu, tako traje i ovde. Pa pogledajte samo, evo,
ja
ako već,
ali dobro.
A evo, ako me već pitate, znači, pre 2010. godine, prosečno godišnje je u Srbiji zastarevalo negde oko između 1200 i 1400 krivični predmet. Zastarelo jer nikada nisu sprovedeni, nije se postupalo, otišu zastaru iz tokorog za komuza zadekne kazna. 2010, znači 2011. godine sad urađena analiza, zastaro negde oko 120. 120 sigurno je puno, ali to je 10 puta manje nego pre reforme.
Imali ste i tu neke koje su zastarele, od kojih verujem da su mnogi pocrveneli što su zastarele.
Ja se izvinjam, vi očekujete čarobni štapić pa da napravimo pravosuđe, kad bi to tako moglo, već bi bilo sve savršeno. 10 puta bolje nego što je bilo. Da li je sjajno? Nije. Ali nemojte da očekujete da ako nešto zanemarujemo 30 godina, 50 godina, da možda se popravi za 2 godine.
Ne, ja sam samo pitala da li je moglo bolje. Nismo svi, ja izgleda od početka
ja
baš dobro razumeli.
Ja mislim da jeste moglo bolje, ne treba nikad neko sebe da hvali, ali ja samo i sam isto vam pokušavam isto možda isto razumeli, samo da kažem da mislim da je dosta urađeno. Da li je dovoljno? Pokazat će se.
Slažem se, samo ostajemo pri tome da je moglo bolje. E sada, Zlatko, direktorka agencije, i ja želim i tu da ostanemo malo još kod zdravstva, jer zaista bilo ozbiljnih kritika, pa i na račun agencije. Je izjavila ovih dana da prosto može da prizna da ne funkcioniše zdravstvo kako treba i najavila da će upravo u januaru objaviti rezultate. Da li vi nešto znate o tome i koji je to, pretpostavljam, januar 2012. ali da li krajem ili već možete nešto da nam kažete? Možda i ekskluzivno.
Zaista ne znam, pretpostavljam da direktor misli na analizu predstavke. Ja sam to samo sekund pre zdravstva da se vratim na jednu nešto što je pomenuo malo pre gospodin Homan, dobro, on je političar, njemu je bitna percepcija građana, jer građani će glasiti na izborima.
Meni se čini da gospodin Homan se trudio da govori kao da nije političar, jer je prozivao druge stranke.
Kažem, kada pominje, percepciju, građani zaista mogu nešto da veruju ili smatraju na osnovu i političke priče i na osnovu nekakvih, rekla kazala. S druge strane imamo ono što je mnogo ozbiljnije i važnije, to je taj famozni transparency CPI koji se radi na osnovu percepcije privrede, odnosno investitora, i to je ono zaista što nas zabrinjava, jer čak i ako je ta njihova percepcija pogrešna, oni neće, za razliku od građana, to ispoljiti na izborima, nego će ispoljiti na investicijama.
Odnosno,
i to je
neće dolaziti.
Da, tako je. I to je ono što je posebno zabrinjavajuće, o čemu moramo posebno da vodimo pažnju, vodimo računa. S druge strane, Evropska komisija ne bi trebalo da nas uljuljkuje kada dobijemo od Evropske komisije konstrukcije kao što su sami prument, koji se obično ovde prevodi kao određeni napredak, a u osnovi je onako eufemistički izraz za tapkanje u mestu ili blagi korak napred, jer ne zaboravimo u doba kada je centralna priča u odnosima Evropske unije i Srbije, odnosno napredovanja ka Evropskoj uniji, bio Haški tribunal, tada je Kosovo bilo vrlo malo pominjano i tada je ono obično bilo u toj kategoriji sami prumen. Sada je Kosovo centralna tema, a korupcija je na drugom mestu i pominje se onako uzgredno.
Pa evo, da ne bude sada da sam opet zlonamerna, ali William Infante, koji je regionalni koordinator UNDP-a, je rekao, mislim da je ovde korupcija još uvek na visokom stepenu, i spomenuo javne nabavke, zdravstvo, policiju i pravosuđe.
To su sve jasne stvari koje dobro prepoznajemo i prepoznajemo. Ovde se iznose razne procene. Ono što hoću da kažem jeste da će korupcija, kada bude ili ako i na koji god način bude rešeno ili skinuto sa dnevnog reda pitanja Kosova, doći na prvo mesto. I tada će onda tek detaljnije Evropska komisija da se bavi tom korupcijom na način na koji se sada bavi Kosovom. A to će onda biti razne segmente i oblasti, kao što sad imamo slobodu kretanja i ne znam, 3 ili 4 oblasti koje se rešavaju sa Kosovom. E, tada će doći na red pojedinačno i zdravstvo i javne nabavke i utice partija u javnim preduzećima, i što više uradimo pre toga, bit će bolje.
Ali kad se to zna, zašto se ne radi više? Zašto smo, mislim, na 86. mestu na rang listi?
E sad dolazimo do toga. Ja lično verujem da su dve ključne stvari važne za borbu protiv korupcije. To je konkurencija i to je vladavina zakona. I koju god oblast u kojoj ima korupcije pokušate da provučete nekako kroz ova dva sita, vidite da bi se to na taj način to rešilo. Javne nabavke uz konkurenciju, uz poštovanje propisa ćete rešiti, međutim i onda ovde imamo problem što se ponekad iz dobrih namera, ponekad iz neznanja, a ja se iskreno nadam da ne iz loših namera, ili donose neki propisi koji urušavaju tu vladavinu zakona i pravni sistem, kao što je bio slučaj sa ovim zakonom o podsticaju građevinarstvu, koji s jedne strane treba da donese nešto dobro, s druge strane narušava.
Jeste to odmah prozvali, bilo je prozvano ovih dana i samo ministarstvo, pa hoćemo li i o tome, mislim, da govorimo. A znalo se za to i prošle godine, i neki kao da su zataškavali.
Da, kažem, ajde,
to ću vas pitati posle.
Doći će sve to na red, jer ajde, to kad ste već pomenuli, to je zaista državna revizorska institucija, njen značaj je ogroman u toj celoj oblasti, i kada bi državna revizorska institucija bila imala odgovarajući kapacitet i mogućnost da brzo i fleksibilno reaguje, onda bismo zaista imali mnogo bolje stanje. E sad, znači, to je problem, ponekad nemate uspostavljenu jasnu državnu politiku, ne ponekad, nemamo i od samog početka, jer imamo situaciju ne samo sa promenom vlasti da se menjaju, da se kreće u potpuno nove reforme, u promene, nego da imali smo čak situaciju u nekim ministarstvima sa promenom ministara iz iste partije, da se onda kreće u nešto potpuno novo.
E sad onda ne mogu da ostavim za kasnije. Zašto je nama potrebna državnička ili državna odluka da ne bi došli u situaciju da je plaćeno izvođaču za neizvedene radove, kao što je sada prozvano Ministarstvo za životnu sredinu, da je revizor pronašao da su nenamenski trošene pare iz budžeta, to jest da je 300.000 miliona dinara bez saglasnosti vlada otišlo za podstica i građevinskoj. 300 miliona, da.
To je pojedinačni slučaj koji
ali nema, da je bilo kažem, primjena koji, zakona, ne bi se ovo desilo.
Pa naravno, koji nema veze sa ovim čemu sam ja počet pričati. To su zaista slučajevi gde treba da se reaguje post festum, odnosno treba da ih otkrije državna revizorska institucija, treba da ih procesuiraju policija, tužilaštvo i
postoje neke inspekcije ili već neko ko...
Postoje budžetske inspekcije.
Da.
Znači, to je sve stvar gde sistem postoji i gde neko mora da odgovara zbog toga da li se taj sistem primenjuje ili ne primenjuje. Ja govorim u drugim oblastima gde nemamo sistem ili da sistem menjamo na svakih 6 meseci ili godinu dana ili na 2 godine, pa onda ponovo stvari kreću iz početka. I kažem, druga stvar, to je stvar konkurencije koja treba da se uspostavi da bi stvari funkcionisali. I kada sad to prenesemo na problem zdravstva, šta tu imamo? Znači, dobro, napose javne nabavke u zdravstvu, to je opšti problem javnih nabavki. Mislim da se ni po čemu ne razlikuje javne nabavke u nekom javnom preduzeću ili zdravstvu po načinu malverzacije ili po načinu pronevere i po načinu njihovog otkrivanja. To je opet uloga.
I svi to znaju i sad, ili mi to nemamo propise, ne primenjujemo ih ili se neko...
Imamo gomilu propisa koji se ne primenjuje. Ja ne znam zaista zbog čega. Ja dok sam stvari posmatrao sa strane, ja sam novinar, pa ne predlog novinske udruženja, sam u odboru za Agencije za borbu protiv korupcije, verovao sam da postoji jedna neverovatna gomila lopova raspoređena svuda koja neverovatno mnogo krade i da nama zato stvari ne funkcionišu.
A više u to ne verujete ili šta?
Sada verujem da ima...
mnogo više ili manje lopova?
Ne, verujem da ima jako mnogo ljudi koji uopšte ne zanima to što rade ili koji su nesposobni za posao koji rade, a vrlo su srećni zbog toga što žive negde od državnih plata i koji čekaju 16 ili 17 časova da odu kući i baš ih briga za ceo sistem da li on funkcioniše ili ne funkcioniše. I oni će neki zakon početi da proveravaju kada ih neko prozove da se taj zakon ne proverava, kada neko otkrije da se zakon ne proverava i znači onda to treba da bude nečiji tuđi posao. To se vidi na svim nivoima, od državnih organa koji ne primenjuju određene odredbe koje bi mogle da doprinesu borbi protiv korupcije, od ne znam, poreskih zakona usvojenih još 2002. pa do danas, pa se to onda vidi preko nekih propisa koji su usvojeni, a nikada nisu primenjeni, pa sve do toga da vi ovde imate situaciju da znači imate, neophodno je da neko drugi objašnjava onome na koga se zakon primenjuje šta mora da radi, kao što je bilo sa nekim propisima za borbu protiv korupcije, te funkcioner kome bi posao treba da bude zbog toga što ima određene privilegije da zna šta za njega važi, ne i ni nakon nebrojenih okruglih stolova i seminara koje je agencija organizovala, ne zna kakva je njegova obaveza i onda objašnjava da, ne znam, neke obaveze nije ispunio jer, Bože dragi, nije znao da je to njegova.
Ja moram da priznam da meni mnoge stvari tu nisu jasne, ali možda do kraja emisije mi postanu. Evo, pitam ponovo za Ministarstvo za životnu sredinu. Direktorka agencije je prošle godine meni bila ovde gost i ja sam postavila upravo pitanje vezano za akciju Očistimo Srbiju. Ona mi je u to vreme obećala vidjet ćemo, istražit ćemo šta se desilo i tako dalje. Ajte, nemojte odmah da idemo s tim negativnim stavom. I ja nisam videla da je nešto istraženo, a onda je ušao revizor i sada smo došli do ovih informacija. Šta je onda, konkretno pitam, na primjer, agencija po tom pitanju radila za sve ovo vreme?
Ajde prvo da razjasnim poziciju agencije. Agencija, znači, imamo po pitanju korupcije dva aspekta. Imamo taj krivični, kada nešto ne funkcioniše, kada je načinjen prekršaj, gde na scenu stupaju oni koji to treba da otkriju, da sankcionišu. S jedne strane, kada je zloupotreba javnog novca, to je državna revizorska institucija, kada su nekakva krivična dela ili prekršaj, to su policija, tužilaštvo i sudovi. S druge strane, imamo agenciju koja treba da pomogne da se uspostavi sistem da se taj prekršaj, da se to nezakonito trošenje uopšte ne desi ili kada se desilo, da proveri da li sistem može da se promeni, da se ne bi desilo ponovo. Bio bi zaista naopak sistem u kome bi i državni revizorska institucija, agencija istovremeno išle pa češljale iste papire.
Ali da li su češljali ove papire?
Ja sam član odbora, zaista ne znam operativno što je rađeno, ali nije posao agencije češlje papire. Posao agencije jeste, ukoliko sumnja da postoji da treba češljati papire, da uputi revizora da bi on trebao da prečešlja papire. S druge strane, imamo problem što državna revizorska institucija se prilično štreca kada bilo ko pokuša da uputi sugestiju, poziva se na zakon po kome su potpuno nezavisno radili.
Evo, sad zaista čak i tužno ono što ste rekli da se neko štreca,
ali oni rade po svom planu i vrlo je dobro što se Ministarstvo za životnu sredinu i sve ovo što je prošle godine bilo u medijima našlo u njihovom planu i što istražuju šta se desilo sa tim javnim nabavkama. Znači, agencija, kada dođe do toga da postoje nekakve indicije, upućuje onima u čijoj je to nadležnosti. Jer, kažem, bilo bi zaista nevjerojatno da sada agencija radi policijski ili tužilački posao ili posao revizorske institucije.
Ali često govorite, ali o tome posle muzike, da treba raditi na preventivi. Zaista bih volela da čujem, verujem da će biti zanimljiv odgovor, šta je to preventiva. Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, i Zlatko Minić, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, biće i dalje moji gosti.
Gledaj, budi se grad radio dozivate. Još jedan savršen dan i sve opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne opravdaj poruke, ne dopoli da dama naplata, jer sve što gubiš sam ja.
Ča, ča, ča.
Ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. 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 Sve što gubiš sam ja.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
Talasanje.
Jedanaest je časova 32 minuta, Slobodan Homen, državni sekretar, i Zlatko Minić iz Agencije za borbu protiv korupcije i dalje u studiju. I čitajući vaše izjave, nekako ste insistirali na toj preventivi. Puno još toga želim da vas pitam, pa ću kratko da vas zamolim, što podrazumevate, gospodine Homen, po time treba raditi na preventivi?
Postoje dva ta segmenta. Jedan je, naravno, kad je već učinjeno krivično delo, uzeto mito, tad mogu samo da rade policija i tužilaštvo. Drugi moment je daleko važniji, da se napravi jedan normalan okvir u kome će biti toliko teško da dođe do korupcije i lako vidljivo da osoba koja ulazi u korupciju zna da je vrlo vjerojatno će ići u zatvor. Daću vam na primjer slučaj Kolubare, koji je sada istraga. Sad mi kad pričamo o Kolubari, pričamo o korupciji. Mene liče ovako, ako pitate, ne mislim da to bila korupcija, mislim da to bila klasična otimačina i krađa.
To sudstvo znalo. Vi znate da su vas novinari upozoravali, govorili o tome, i sad kad vas vratim na početak ove priče, šta se toliko čekalo? Je bilo potrebno toliko vremena?
O Kolubari? Pa Kolubara sigurno nikad ne bi bila otvorena da sadašnja vlada nije došla na svoju poziciju i tužila što i tako dalje.
Ja znam da je izborna godina, gospodine Homen.
Kako da vam kažem, kada je vlada formirana,
ali to je posao vlade.
Molim vas. Prvo, kad je došao novi direktor Kolubare, istog trenutka je prekinuo sve angažovanje mašina i smanjio troškove na 20% ukupnih troškova. To je rezultat ove vlade i direktor iz Demokratske stranke koji je došao. Slučaj otvoren, procesuiran,
na neke druge stranke,
slučaj procesuiran, istražen, pohapšeni za vreme našeg mandata. Zašto je neko 2006. 7. 5. 4. krao? Ja to zaista ne mogu da znam, nisam bio na vlasti, mogu samo da se potrudim da taj slučaj ne bude zataški, da neko odgovara. Prema tome, ja nemojte misliti, ne želim, pa ja sam zaista moram da vam odgovorim, pa vi o izborima, vi uporno idete na demagogiju, a ja vam idem činjenicama. Ja ne bežim od toga ni da pomenem...
Vi ste stvarno prvi koji ste uspeli u životu, mi kažete da sam demagog,
pa kad ali ja
ću reći
kažem,
onda da vi sigurno niste.
Ja kad vam kažem da kad je konkretno otvoren slučaj, pronađen procesuiran, kad je sprečen dalje korupcije, mi kažete pričate o izborima, ne, vi ste pitali za rezultat ove vlade, to je rezultat ove vlade. vlade. Ja ne bežim
toga. Ne samo Demokratska stranka.
Pa taj deo, pošto je direktor novi došao iz Demokratske stranke i pošto mi sasto brade Demokratska stranka, mi se smo najzaslužniji.
Ali žalostno ne pričamo o strankama, ali vratimo ali, se sada pa, preventivi. Pošto, u redu.
Ne, ajde, sad ovako samo još jedna
rečenica. Kasnije ćemo na problem što direktori dolaze iz stranaka.
Da, naravno, to je
to ću vas problem. Posle pitati. Pa ću vas i pitati, mislim, da li smo država zarobljena korupcijom i kako je moguće da u ovoj zemlji 10 godina nisu plaćeni porezi. Ali dobro, evo nastavite.
Pa ja verovatno, ako možda neki nije plaćen 94. Verovatno smo i to mi krivi. Milošević je procenio da jednog dana kad dođemo vlast ćemo sve to poplaćati. Ozbiljno. A sada, znači, naravno, afera je bilo pre ove vlade, ne su istražene, neke su pod istragom, ali ne treba izvjetiti na afera, samo što još teo da kažem, koji su učinjeni za ove vreme ove vlade, znači konkretno vakcine. To za vreme vlade desilo se, pronađeno je sada tem istrage. Znači, uvek će biti korupcije. I upravo zbog toga vaše pitanje sad vrlo važno oko te preventive. Prvo mislim, ako pričamo o preventivnom radu, da je tu ključna uloga Agencije za borbu protiv korupcije. U smislu da postoji niz akata koji vi ili prijavljujete imovinu, na primjer, imovina funkcionera koje agencija proverava, zatim kontrola finansiranja političkih stranaka, to je ozbiljna preventivna mera.
Je li to postala čista oblast o finansiranju političkih stranaka? Ste vi potpuno zadovoljni?
Daleko od toga, ali mislim da je opet učinio ozbiljan napredak. Prvo, vi znate da pre formiranja ove vlade je Republička skupština sama sebe kontrolisala, da političke stranke same sebe kontrolisale. Po prvi put je napravljeno nezavisno telo, to je Agencija za borbu protiv korupcije, da kontroliše njihovo finansiranje.
Vi ste pre toga imali i savet koji je savetodavno telo, nema, ali je donosio ozbiljne papire.
Savez,
znamo šta je agencija, samo tu pričamo, smo školu prošli.
Ja, samo pričamo o finansiranju i kontroli. I donet je novi zakon o finansiranju političkih stranaka koji je Evropska komisija sad javno pohvalila da je dobar. Znači, ako pričamo o... A finansiranju političkih stranaka jeste ozbiljni izvor korupcije, onako da budemo potpuno iskreni. Imamo agenciju, instituciju koja treba kontroliše i zakon. Znači, napravili smo preduslov. Ja verujem da narednih nekoliko godina ova dva koraka će dati, dovesti do toga možda smo potpuno zadovoljni. Znači, zaradili smo pre 4 godine kada nismo imali ništa, sada smo, recimo, na pola puta.
Jedino što smo sad imali, ovo je zastarevanje nekih prekršajnih prijava.
Naravno, pa...
To sam već pitala, ali dobro, ne znam sad kako bi to protumačio gospodin Homen, da ja ponavljam. Dakle, u nekim situacijama menjamo propise, u nekima ne. I sad kad smo spomenuli političke partije i njihovo finansiranje, nekako za to jeste vezani novi pravilnik o duplim funkcijama i agencija je zaista ozbiljno iskritikovana i postavljam vam zato pitanje, gospodine Miniću, da li se vi ponovo vraćate i dajete sebi za pravo da nešto menjate zakon i da ponovo vraćate duple funkcije?
U zakonu jasno stoji da agencija može da odredi, to je zakonska odredba, da agencija može da odredi kategorije funkcionera koje mogu da obavljaju istovremeno više funkcija, a to je upravo ono što je agencija do sada pojedinačno rešavala, odnosno po onim izmenama ćutanjem administracije odobravala određene kategorije.
A što vam je bilo to potrebno? Jedva smo se izborili sa Draganom Markovićem Palmom.
Ne, znate o čemu je ovde stvar? Ovde sada nije stvar u tome da neko može istovremeno da bude gradonačelnik i ministar i poslanik, nego postoje imate oko 30-40 hiljada funkcija ili funkcionera u Srbiji, svi oni nemaju obavezu da prijavljaju. Imate pa ne znam, 10-12 hiljada odbornika u Srbiji koji su funkcioneri.
I kojim se vi onda kriterijumima vodite da biste dali za nešto odobrenje?
Jedan vrlo važan kriterijum jeste, znači, s jedne strane, znači, postojanje realnog sukoba interesa, da je naravno nije moguće dozvoliti. Ima vrlo važan kriterijum koji se često...
Šta je po vama realan sukob interesa? Zar nije sukob interesa i ako obavljate neku funkciju bez materijalne naknade, ali imate neki uticaj i upliv?
Materijalna naknada je demagogija, što
naravno.
Vi rekli. To je
nisam
ono što
ja rekao, to
je
gospodin Homen.
To je ono što je Palma ponavljao neprestano, da on sve to radi džabe, a da živi od
ušteđevine.
Tako da to je zaista nebitno. Tu je mnogo bitnija stvar. Moć, mogućnost uticaja, zatim istovremeno obavljanje zakonodavne izvršne funkcije, nadzorna funkcija istovremeno sa funkcijom onoga ko treba da bude nadziran. Znači, to su ti evidentni slučajevi sukoba interesa dve javne funkcije, nezavisno od sukoba interesa javne i privatne funkcije. To ovde funkcionari nisu uopšte shvatali kako je moguće da postoji sukob interesa dve javne funkcije, misleći da neko mora da ima privatnu firmu, da ukrade zahvaljujući javne funkcije za privatnu firmu, pa da tek onda to bude sukob interesa. Ne, to je onda krivično delo.
Vi mislite da oni to stvarno nisu shvatili ili su...
Ili su se pravili, sve jedno je potpuno. To će opet birači da sude. E sad, druga jako važna stvar, znači, pored tog realnog sukoba interesa, jeste ono što i zakon donosi, što je novost, a to je da se stvara u javnosti utisak postojanja sukoba interesa, što je takođe jako loše kada vi imate funkcionera za koga zaista realno procenite da je nemoguće da kvalitetno obavlja dve funkcije koje zahtevaju odgovarajuće angažovanje njega kao ličnosti i njegovog vremena. I zaista
da li vi
se onda pitate kako može neko to da stigne. Da li vi, na
primjer, bili sposobni da radite kvalitetno?
Pa ja jedva stižem da budem član odbora, što realno nije zahtevna funkcija, jer odbor se sastaje jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje, između toga radimo uglavnom...
Pa što vam je onda bilo ovo potrebno da se ovim bavite i dalje mi nije jasno?
A radim svoj posao kao novinar i onda meni nije jasno kako neko stigne istovremeno, na primjer, da bude gradonačelnik, da u skupštini bude u raznim odborima, da bude na sednicama i još da se angažuje kao humanitarac. To nikako nisam uspevao da shvatim. E sad, naravno, ima nadljudi koji to mogu, ali onda je zakon prema njima nepravedan i njima će zabraniti da bi zaštitio građane od gomile drugih koji to ne mogu. E sad, znači, imamo tu situaciju realnog sukoba interesa, postojanje privida sukoba interesa ili nemogućnosti da se zaista obavi više funkcija, i u takvim slučajima to nije dozvoljeno. Ali imamo realnost da imate 30.000 funkcija i da je nemoguće apsolutno sve partije, i opozicione i vladajuće, su na raznim seminarima, treninzima, okruglim stolovima koji smo držali.
Pa ste vi ovo učinili zbog seminara i treninga?
Ne, su imali, na primjer, sad ću jako, gospodin Homer, ne prekidate,
ne moram da pitam.
Kada smo objašnjavali zakon na samom početku primjene, neke stvari nisu dobro razumeli. Pa su onda shvatili da nemogućnost obavljanja drugog posla uz funkciju znači da će kandidat za odbornika moći da bude samo nezaposlen ili student. Pa to je bila samo takva vriska, pa nemamo ljudi. I onda prvo, s jedne strane, zaista postoji problem da određene, tu je zakon posle srećom pojasnio te stvari onim izmenama iz jula, šta znači obavljanje drugog posla u vezi sa funkcijom, ali postoje određene funkcije koje zaista zahtevaju minimalno vremensko angažovanje i koje funkcija odbornika u nekoj opštini koja nije u sukobu interesa sa nekom drugom funkcijom, pod uslovom, naravno, opet ponavljam, ono da je ne nadzire. Tako da, na primjer, u gradskoj opštini, koja je opština, možete da budete odbornik, a da istovremeno budete član upravnog odbora nekog gradskog ili republičkog preduzeća, jer te dve funkcije niti zahtevaju vremensko angažovanje, niti s druge strane znače bilo kakav novčani priliv za onoga ko to obavlja, niti znači su nadzirana funkcija i onaj koji nadzire istovremeno, jer su na različitim nivoima. I za niz takvih, ne, to sad nije niz, nego to su vjerojatno stotine ili hiljade funkcionera koji bi to trebalo da dostavljaju, pa da agencija procenjuje da je to zaista moguće i dozvoljeno, napravljen je prosto taj pravilnik po kome je to preneto. Ono što je vrlo važno jeste da shvatimo da te funkcije su stvar koja polako treba da postane nešto o čemu će same institucije, organi da vode brigu, a agencija samo da to proverava i da odobrava, jer zaista je besmisleno, pored svih zaduženja koje agencija ima, pri čemu su i prijava imovine i sukob interesa i finansiranje partije samo jedan segment, da ne pričamo u primjeni strategije o planovima integriteta.
E, to ću vas pitati o strategiji. No, možda sam ja danas zaista sumnjičava i demagog, meni se čini da manje ljudi obavlja više funkcija, tako recimo za jednu partiju, i da je to jedna od sumnje koja bi možda bila logična, ali dobro. E, sad otvaramo pitanje, dakle, strategije. Čemu nova strategija? Vi ste najavljivali, ako se ne varam, još u aprilu prošle godine da ćemo dobiti i novu strategiju, pa krajem decembra. E, sada sam čula i direktorku agencije koja to prepušta da se uradi posle izbora. Pa, jel ste vi to malo u raskoraku i šta nam donosi?
Prva, naravno, ideja o izradi nove strategije nastaje u aprilu, to ste u pravu, i prvobitni plan jeste bio da se završi do kraja godine. Naravno, na strategiji treba raditi dugo i ozbiljno, ali ja mislim da je neki mart ipak rok u kome to mi ćemo morati da završimo. Zašto nova strategija, to je osnovno pitanje. Prethodna strategija je doneta, čini mi se, 2005. godine, ako se ne varam. 2005. godine, i ona je kao prioritet u borbi protiv korupcije predviđala donošenje određenih zakona i formiranje institucije. I prethodnih 7 godina, ako tako mogu da kažem, kroz razne vlade je provedeno upravo činići razne korake, i mislim da smo imali tu sreću kao sadašnja vlada da makar kreiranje tih institucija privedemo kraju upravo formiranjem agencije i donošenjem još nekoliko zakona. I samim tim ta stara strategija se iscrpla. Jer sada mislim da više kada već imate institucije da je suština ovo što jeste vaša glavna zamjerka, imate sve institucije, a to opet nešto ne radi, opet ima korupcije, jeste primjena zakona. Jer samo kroz jednu potpuno jasnu primjenu zakona, od krivičnog zakona pa do preventivnih zakona, vi možda imate ozbiljnu državu sa ozbiljnom namjerom da se bore protiv korupcije, građani koji vjeruju da ćete se boriti protiv korupcije.
Da li je strategija nešto opipljivo što može naterati mene da ja primjenjujem zakon koji do sad nisam primjenjivao?
Apsolutno, znači strategija mora da bude konkretna i primjenjiva, ona mora da ukaže na probleme u funkcionisanju, na najkoruptivnija da kažem područja ili ona područja koja su najpodložnija korupciji i da da određene sistemske rješenja. Evo ja ću reći kako preventiva pomaže možda i više nego od posla policije i tužilaštva, a tiče se policije i tužilaštva. Često imamo upravo te zamjerke, da li je predmet oko koruptivnog ili bilo kog drugog krivičnog dela završio u fioci, da li u policiju, ako ne, onda možda u tužilaštvo, nekoga je skrivio, neko neće postupati po njemu. Naša ideja sada kod Ministarstva pravde, i to hoćemo da uvedemo, to je jedinstveni broj predmeta, i u policiji i u tužilaštvu. Prema tome ne mogu ni jedni ni drugi više da ga sakriju. Tužilaštvo zna gde se nalazi, policija zna. I to je možda ovo što su vaši gosti pričali prošle nedelje, ima službena beleška, nema službena beleška. Prvo to jeste rešenje. Jedinstveni broj predmeta, jedinstveni ili tako da ne može da uši. E, to je ta preventivna mera koja je daleko često značajnija nego sama hapšenja.
Da li to konkretno znači, ja vidim da negde postoji korupcija, prijavim je i očekujem da se brzo reaguje. Ukoliko se brzo ne reaguje, zovem vas ili koga?
Tačno,
konkretno.
Tačno tako, jer suština je od drugog vaše pitanje. Šta se dešava kad niko ne reaguje? Strategije, planovi, sve moraju da osmisli ko je odgovoran. Vi prijavite korupciju kao građanin. Ništa.
Ne, tako. Bude, obično se dobije otkaz ili
dobro,
već
prijavite
znači
u nekom preduzeću koje nema veze s vama.
Vi niste još
i ne dobijete,
zaštitili
i ne dobijete odgovor od strane države. Znači suština je da postoji redosan korak i neko kontroliše šta se uradilo sa vašim predmetom. Eto, to je jačanje institucije i tome služi nova strategija. Ja mislim da sigurno možda čujem mnogo više o samoj strategiji od agencije.
Strategija je, prošla strategija je bila podeljena po oblasti. I onda je tu bilo privreda, mediji, vlada, politički sistem i predviđale određene mere koje su prebačene sve u akcijni plan koji je bio napravljen onako prilično nerealno sa nerealnim rokovima i taj akcijni plan je usvojen i nikoga više nije pogledao dok agencija nije radila svoj prvi godišnji izveštaj i tu je napravljena analizu šta je od toga primenjeno, šta nije primenjeno.
Je to prvo i jedino agencija primetila ili je bilo onih koji su to također primetili, a ćutali su? A ćemo li nekad pokrenuti pitanje nečije odgovornosti i neka imena navoditi ili ćemo uvek govoriti to je bilo, više neće biti i mi krećemo sada ponovo?
Postojala je grupa, jedna ad hoc formirana radna grupa za primenu akcionog plana i praćenje preporuka GRECO-a koje je formiralo Ministarstvo pravde i koje je onako ispratilo nekoliko ministara od Zorana Stojkovića pa do Snežane Malović i ta grupa je, u kojoj sam inače smo bili kolega Nemanja Nedić i ja kao predstavnici medija i nevladinog sektora, ostalo su bili predstavnici organa i institucija, se sastala jednom da usvoji taj nametnuti akcijni plan na početku samom uz naše neodobravanje i posle toga se sastali još jednom na jednom sastanku koji je organizovao ministar Dušan Petrović sa pravosuđem, gde je onako to bila više tribina nego radni sastanak i nikada više. Znači to je što se tiče neprimene ili nepraćenja akcijnog plana. Što se tiče primene,
možete
to je
da
pitanje...
imate neku pretpostavku kolika je šteta od recimo takvog jednog ponašanja.
Sad, s druge strane, naravno, to ne znači da ništa nije rađeno i primenjivano, jer su tu bile zapisane neke stvari koje su neki državni organi i neka ministarstva radili po nekim svojim sopstvenim planovima, po nekim državnim planovima i neke stvari su ostvarivane. I agencija je napravila taj izveštaj koji je sastavni deo njenog godišnjeg izveštaja koji se može naći na sajtu. Između ostalog je upravo preporučila da bi sada trebalo inovirati strategiju, odnosno dati naglasak na primjenu tih zakona i napraviti je sa drugačijih pozicija, ne znači sa tih da se analiziraju pojedini segmenti, nego da se naprave pravci delovanja kroz koje bi se rešili problemi korupcije u svim tim oblastima, ne pojedinačno te oblasti.
Gospodine Miniću, rekli ste i sami da ste novinar i to znam. Sad ovo kada ste mi rekli, da li je nelogično moje pitanje, da li je dovoljna zapravo jedna rečenica, zakon mora da se primenjuje?
A to je ono što sam rekao na početku, dve stvari
to
su nepotrebne.
Zar nam za to treba strategija da mi to piše?
E sad, znači, strategija ne služi znači, da se primenjuje zakon. Strategija služi za sve oblasti, za propise, za interne akte, za organizaciju organa, znači da na neki način uredi kako će funkcionisati sistem transparentnosti, kako će funkcionisati sistem odgovornosti, kako će funkcionisati sistem nadzora. Postoji 8 ili 9 znači glavnih tih nekih ciljeva koji su propisani, koji su određeni za sada u ovom
gdje će natjerati, i to sam već spominjala,
i znači onda će
poresku upravu, sudstvo i ostalo, da se više ne dešava da 10 godina nije plaćen porez.
Tako je,
i to će pisati u strategiji, vi morate plaćati porez.
Neće plaćati, vi morate plaćati porez, nego će inače biti dati akcioni plan po kome će svi državni organi, uključujući poresku upravu, morati znači da provere da li imaju propise koji se ne primenjuju, da odgovore zašto se ti propisi ne primenjuju, da li imaju neke propise koji su neprimenjivi, da li znači imaju ljude koji sede na mestima na kojima bi mogli biti korumpirani, a koje niko ne nadzire, da li sve što treba da stavljaju na sajt, da li javno objavljuju na način na koji funkcionišu, i zahvaljujući tome ćemo onda doći u situaciju da se da neko 10 godina ne plaća porez. Jer je nemoguće vi da u strategiju stavite, ne znam, kao što imamo u zakonu o trgovini zabranjene nepoštena trgovina, pa se ne možemo staviti u strategiju zabranjene korupcije. To ništa ne znači.
Pa meni tako zvuči,
lepo zvuči. Znate kako bi bilo dobro da stavimo zabranjene korupcija i ne čujem, ali uhapsit ćemo sve korumpirane.
Ili morate da mi plaćate, mislim, zdravstveno osiguranje.
Znači,
ako
upravo
mi za to
ovakvim,
treba strategija, okej. Okay.
Znači, ovakvim merama će znači biti naterani organi da sebe pretresu ili da ih pretrese onaj koji ih nadzire i da provere znači kako se može desiti, da se, ne kako se može desiti, to treba provere oni koji se bavi istragom, znači da utvrde da se više ne može desiti da neko 10 godina ne plaća, da neko drži u tajnosti spiskove, da neko
ne odgovara.
A šta
ćemo sa ovima koji su to radili 10 godina i su i oni obuhvaćeni strategijom?
Ja vam opet kažem, agencija se ne bavi.
Dobro, ali ne bavite se ni samo vi pisanjem strategije, to pitam, mislim, neko će tu još morati da se uključi.
Već su se uključili. E sad, znači, ja sam počeo o pisanju strategije. Znači, počeo taj rad, ja se nadam da ćemo zadržati ovaj koncept. Umeđu vremenu su bili nekakvi izleti i ujedinjenih međunarodnih predstavnika o tome u kom pravcu bi trebalo ili ne bi trebalo da ide ta strategija. Ona zadržava ovaj osnovni pravac, znači taj jedan horizontalni presek koji treba da omogući da se stvari srede u svim oblastima, a bit će izdvojene na neki način kao preporuka neke posebno osjetljive oblasti na koje treba obratiti pažnju prilikom nadziranja sprovođenja strategije, a to su javne nabavke, a to je uticaj partija u javnom sektoru, javnim preduzećima, ali će, kažem, strategija važiti za sve oblasti i zahvaljujući tim takvim merama, znači biće rešeno ne samo to da li neko 10 godina ne plaća porez ili bi trebalo da bude rešeno, nego će biti rešen način na koji ne znam, na koji doktor može doći u situaciju da uzme
da vam naplati porođaj. Dobro, sve nam je jasno. Postoji jedna sjajna priča, ja sam je jednom spomenula, ali sada ću ponovo. Rađeno je istraživanje u Švajcarskoj koliko su njihove sudije naklonjene toj korupciji, da se tako izrazim, i šta je bilo zanimljivo. Svi su rekli da bi rado ušli u priču da dobiju mito i koji evro, no bojali su se, znate zbog čega, ne zato što postoji strategija, nego zato što postoji zakon i znali su da će na njima biti primenjen zakon. No,
znate kako,
dobro.
U Kini je smrtna kazna za korupciju, ali ima jako puno korupcije, tako da nažalost ni...
Nemojte, molim se, ovde smrtnu kaznu.
Ne, ali znate, to je problem
da... Svašta bi se desilo, koliki broj ljudi.
Morate imati oštru kaznenu politiku, ali ona ne rešava problem ako ne delujete preventivno i ako ne sprečavate. Jer ćete vi onda stalno imati taj jaz ljudi koji su s jedne strane, koji dolaze u situaciju da budu korumpirani i treba da odluče između straha i te privlačnosti tog novca. Ali, znači, ako pokušate da sprečite da opšte dođu, onda ćete sigurno imati manje korupcije.
Približavamo se kraju emisije. Sad, gospodine Homen, jedno pitanje je za vas, onako aktuelno, pa da iskoristim vaše gostovanje. A u ostalom, na početku emisije rekli smo, posle Kosova prva priča koja će nas se ticati jeste korupcija. Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta razmatraće u Briselu nacrt rezolucije o procesu evropske integracije Srbije i od Srbije se traži, to je ono što bi volela da čujem danas od vas odgovor, da uskladi krivični zakonik sa evropskim propisima i ukine odredbu o zloupotrebi službenog položaja. E, to nije retka pojava kod nas, tavo, zloupotreba službenog položaja, pa nam prosto protumačite.
Zloupotreba službenog položaja kod nas vrlo interesantna. Jeste na recidiv nekog starog zakonodavstva, ali ako pričamo o postupanju policije i tužilaštva u borbi protiv korupcije i koruptivnih krivičnih dela, najčešće se lica terete za zloupotrebu službenog položaja. A to nije samo mišljenje Evropskog misiona po definiciji Evropskog parlamenta, nije to prioritet u radu, nego upravo Savet Evrope GREK, grupa zemalja za borbu protiv korupcije. Mi smo od njih sredinom prošle godine, čini mi se, dobili neki 15 preporuka. Deo se odnosio na finansiranje političkih stranaka, a deo upravo na izmenu krivičnog zakonika, i to upravo na izmenu ove zloupotrebe službenog položaja. Dat nam je rok do juna sledeće godine da se urade izmene, i mi smo kao Ministarstvo pravde napravili jednu radnu grupu koja je završila sve te neophodne izmene. Faktički to bi značilo da će zloupotreba službenog položaja ostati u svojoj definiciji samo za nosioce državnih funkcija, jer oni mogu da zloupotrebe službeni položaj, a da će se uvesti nova koruptivna krivična dela koja će biti potpuno u skladu sa standardima međunarodne zajednice. Zašto je to važno pored internog procesuiranja? Je važno kad je u pitanju međunarodna saradnja. Danas smo često svedoci da učinioci krivičnih dela napuste zemlju, pobegnu ili novac imaju u inostranstvu. Znači, bez te saradnje vi ne možete da otkrijete i tragove novca i dođe do određenih lica. A da bi se neko lice jednoj ili drugoj zemlji isporučilo, mora da bude identična definicija krivičnog dela u obe zemlje. Tako je bilo nekih velikih poznatih slučajeva da nije moglo dođe do ekstradicije upravo zbog toga jer smo imali zloupotrebu. Tako da ta poruka Brisela je nešto što je bilo očekivano, što je spremno, i ja se nadam da ćemo mi do marta moći da uđemo u Skupštinu i sa izmenama KZ.
E, samo nam ovo pojasnite, znači vlasti su pozvane da obustave sve postupke u vezi sa zloupotrebom službenog položaja.
Loš prevod, daleko od toga, znači da se uvede novo krivično delo koje će biti primenjivano, jer dogovor sa Grekom i sa Briselom jeste da se svi postupci koji se sada vode nastave pod zloupotrebom službenog položaja, znači pričamo hiljadama postupaka krivičnih, zamislite ga bi za svega odustalo, a da se u buduće od izmene zakona više ne goni za to delo nego za nova dela. Drugim rečima, jedno vreme će imati paralelni sistem, ali sve suprotno bi potpuno urušilo, hiljada kriminalaca bi izašlo na ulicu.
Hvala što ste bili moji gosti. Pre nego što ste vi došli ovde u studiju, moja koleginica Tanja Milikić i ja radili smo redovnu rubriku Zemlja čuda, u kojoj smo negde konstatovali da je za mnoge korupcija postala gotovo kao kućni ljubimac, a za druge haždaja sa više glava. Pa sad kako za koga? Da li će biti bolje? O tome ćemo, sigurno sam, pričati za koji mesec kad dobijemo tu čuvenu strategiju koja će izgleda mnoge stvari promeniti. Hvala vam. Dakle, Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, i Zlatko Minić, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, pričali o borbi protiv korupcije. 11.57, slušamo muziku, vesti, pa onda pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Naravno, između toga ide i naše vodostanje.